Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua.
Ja, vi lægger ud i den absolut lette ende. Fordi jeg tror, at der er mange, der faktisk har bemærket, at kvinden, der vandt det internationale Melodi Grand Prix, Emily DeForest for Danmark.
En smuk ung kvinde.
Smuk ung kvinde med en meget dansk klingende navn, med en meget irsk klingende melodi, vandt det europæiske.
Det var sådan noget Riverdance nærmest.
Ja. Og det er jo sådan set fint nok, men altså, nu er der jo også, hvad skal man sige, en af erhvervslivets store kvindelige darlings, Stine Bosse, efter hun har forladt sin direktørpost i forsikringsbranchen, så har hun jo så markeret sig blandt andet som bestyrelsesformand på Det Kongelige Teater, og vi har fyret
teaterchefen.
Og det sidste udspil, vi så her, det er, at hun så springer ud og kårer Emily DeForest som årets danske europæer i kraft af sit...
Ja, fordi vi jo ved, hun har jo meget markante europapolitiske synspunkter og har markeret sig i den europapolitiske debat og virkelig flyttet hegnspælene hvordan vi opfatter Europa. Altså simpelthen ved at vinde en melodikonkurrence.
Ja, og nu skal vi lige sige, Stine Bosse er jo så... hun er jo for Europa...
Bevægelsen, formand for Europabevægelsen, som jo ligesom samler alle de positive, eller europapositive kræfter, der er i Danmark. Næstformanden er en socialdemokrat, der kommer over fra Dansk Metal, som jo har været her. Han hedder Bo Andersen, nu har jeg glemt hans fornavn, men Jens Bo Andersen, den er socialdemokrat, og det plejer at være en borgerlig, der er formand. Eller hvis det er en borgerlig, der er formand, så er det typisk en socialdemokrat, der er næstformand. Lige øjeblikket omvendt.
Ja, det ved jeg så ikke. Hvis man tilhører de mennesker, som faktisk synes, at Europa er vigtigt, og holder nærmest holder af EU og sådan noget, så har man jo holdt øje med Europabevægelsen som værende et seriøst foretagende. Og der må man sige, at nu har Stine Bosse, der fået Europabevægelsen ned på Godaften Danmark-niveau, ved, og, altså fordi denne arme lille pige i bare tær skal være årets europæer. Når man tænker på, hvem der tidligere har fået denne ære, altså det er jo sådan nogle, tunge drenge, sådan nogle Uffe Ellemann-typer. Og man tænker bare hende der Stine Bosse, altså skulle hun ikke tænke sig lidt mere op om, inden at man populariserer på den måde.
Hun er vel ikke alene om det. Det er vel sådan, hvis vi nu skyder på hende, så er det vel fair at sige, det hele Europabevægelsens bestyrelse, som jo nu ville have været, eller den priskomité, der har truffet den beslutning. Altså, man kan jo så sige, at hvis nogen går hen og vinder Melodi Grand Prix, så kan de så få Europabevægelsens pris som årets europæer, som bliver sådan synkroniseret
altså også netop, prisuddelen. Når man snakker om Europa, så er det Emily DeForest, hun har virkelig gjort noget for at samle Europa. Og det, hvad kan man sige, Melodi Grand Prix og EU, altså så meget har det heller ikke med hinanden at gøre, vel? Fordi der er faktisk virkelig mange lande, der er med til Melodi Grand Prix, som ikke er medlem af EU.
Det er faktisk mange af dem, der har vundet Melodi Grand Prix de sidste par år. Ukraine, Rusland, Aserbajdsjan, Serbien, Norge. Det er jo ikke... Har Armenien vundet Melodi Grand Prix?
Nej, det tror jeg ikke.
Men de lande, jeg lige nævnte, og blandt andet Norge, som bekendt ikke er medlem af EU, jamen de står uden for EU. Altså,
og Israel er altid med, som det slet ikke ligger i Europa.
Er det ikke noget år siden, de holdt de med? Og det, jeg har ikke fulgt så meget med i Melodi Grand Prix. Men det er også, det er ikke specielt vigtigt. Det bare undrer bare, at man giver en pris til en sangerinde, som har vundet en Melodi Grand Prix-konkurrence, og intet ondt ord om det, men altså, det virker højst besynderligt. Men det må de jo selv om. Jeg synes, at det er pinligt et eller andet sted, men det, altså, men hvad synes du, Torben?
Jamen, jeg synes, at fra nu af, så vil jeg sige, at Europabevægelsen, det er åbenbart noget, der kun figurerer i Godaften Danmark og aftenshows-niveau. Og det vil sige, at man får simpelthen mindre lyst til at lytte til, hvad Europabevægelsen har at sige efter denne prisuddeling.
Men Torben, der er meget, 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 meget andre vigtige ting på dagsordenen, fordi der, vi nærmer os jo afslutningen af et folketings, ikke folketingsår, men et år.
Ja.
Og der er indgået finanslov, og blandt andet, som jo var det helt store brag her for et par uger siden. Vi ser i går de sidste afhøringer i skattesagen, og i dag er der lavet bankunion nede i Bruxelles, hvor at noget tyder på, at vi måske skal til en folkeafstemning. Det ved vi ikke rigtigt endnu. Skal Danmark tilslutte sig den bankunion? Alt det taler vi mere om i næste time.
Når vi har besøg af Signe Just, der er EU-forsker ved CBS.
Og så har vi også en direkte linje ned til Mathias Østerlund, som er vores europaredaktør, hvor vi kan få de aller sidste ting dernede fra.
Men der er også noget, der hedder bamser.
Det er rigtigt.
Og jeg tror, at
vi nærmer os juletiden, så nu skal vi jo til at dele ud.
Men det gør vi jo en gang om ugen, men man kan sige, at det som jeg tror, de fleste politisk interesserede mennesker har lagt mærke til her til morgen, det er, at Mette Frederiksen, at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen er lykkedes at komme ud med en aftale, som samtlige folketingspartier på nær Enhedslisten stemmer for.
Og det må man jo sige, at det er jo godt politisk håndværk, at det har taget 8 måneder at nå frem til en syg dagpengeaftale. Og igen, nu ser vi igen, at når der skal gøre en lille smule ondt, og der skal laves nogle reformer, så er det de borgerlige, der stiller op. Enhedslisten er ikke interesseret i at lave reformer, fordi de mener, at det er forringelser. Og det kan man jo godt sige, hvis det er, hvis man anlægger den præmis, at folk skal have lov til at gå på sygedagpenge, de skal forsørges mest muligt, og når folk er syge, så er de syge, og så skal man ikke stille alt for mange krav. Og der har de borgerlige, og regeringen det synspunkt, at det skal ikke være nogen sovepude. Hvis man er alvorligt syg, jamen, så skal man på, og ikke kan arbejde, så skal man på invalidepension, eller på nogle faste forsørgelsesordninger, eller også så skal man jo i gang med at hjælpes videre i systemet. Man kan ikke bare gå på sygedagpenge i alt for lang tid. Så nu har de lavet en reform, som alt andet lige jo sådan set, ifølge et notat, så fra Beskæftigelsesministeriet, som var fortroligt indtil Berlingske fik det op under neglene, jamen så er det jo sådan, at reformen vil mindske de offentlige udgifter varigt med 115 millioner kroner. Så resultatet af reformen samlet være et proveny på 390 millioner kroner, hvis man sætter det er sådan en periode ned med 5 måneder. Nu bliver det for tækt. Men i hvert fald, alt andet lige, der er i hvert fald, man kan godt anskue det her som en spareøvelse, men man kan også gøre det, som de borgerlige jo mener, at folk skal hurtigt evalueres. Er du syg? Er du ikke syg? Hvordan kan vi få dig videre? Der er også nogle, tror jeg, for, hvis man er, når man anskuer det her, så er det jo sådan set også nogle forbedringer forstået på den måde, at der har været nogle uafklarede spørgsmål, hvor folk jo faktisk får en ydelse, hvor de i dag vil ryge ud af systemet. Så det vil sige, altså 2.000, der bliver oprettet en særlig kontanthjælpslignende jobafklaringsydelse, som man planlægger at indføre. Det er sådan en ny ydelse, som jo Dansk Arbejdsgiverforening har været ude og kritisere, fordi de mener, der er rigeligt med ydelser, i offentlige ydelser. Men den her ydelse vil faktisk gøre, at folk, der i dag vil ryge ud af systemet, vil faktisk få nogle penge alligevel, godt nok på kontanthjælp. Men under alle omstændigheder, det politiske håndværk, kan der jo ikke være tvivl om, er rigtig godt. Man kan sige, man kan så diskutere, om en Mette Frederiksen i opposition ville have omfavnet sådan et politisk resultat. Nu er hun så beskæftigelsesminister. Under andre omstændigheder, så er det jo sådan set en ret bred aftale. Selv Liberal Alliance og Joachim B. Olsen er med i den her aftale. Og så helt hen til SF, som i gamle dage også var fuldstændig modstander af enhver ændring, der kunne ses som en forringelse, forstået på den måde. Altså, hvad får den enkelte modtager i kroner og øre, og hvor længe kan man være på sådan en ydelse? Det plejede i gamle dage at være det mål, som venstrefløjen stillede op. Hvor mange penge får man? Hvor længe kan man være på ydelsen? Og hvor hårde er kravene til at opnå ydelsen? Jo lavere, jo bedre. Det har sådan set været venstrefløjens synspunkt i lang tid. Det er det åbenbart ikke længere, bortset fra hos
Altså, man kan sige, det er jo også med til at afspejle, at de politiske fronter i dansk politik er ikke så skarpe. Det er jo nærmest sådan det, man kunne kalde en SED-løsning, altså Socialdemokratiske Enhedsparti i Danmark, der har stemt det her igennem, ikke?
Men nu er det jo, jo, det kan man sige, men det er jo ikke, det er jo ikke nogen stor reform, forstået på den måde. Det er jo ikke noget, der er sådan
flytter. Men du anerkender alligevel også, altså det må vi sige, at Mette Frederiksen har, viser sig at være en politisk håndværker af et vist format.
Ja,
men jeg synes bare også, hun har fået så mange bamser, at skal hun have en for det her? Nej, det synes jeg alligevel ikke.
Jeg vil sige, hvis der ikke var andre muligheder, så vil jeg faktisk give hende den her bamse, fordi jeg synes, det er faktisk ret flot at lave sådan et resultat. Men man kan sige, nogen på venstrefløjen vil jo sige, ja, du lægger dig jo også fladt ned for de borgerlige. Sådan vil nogen jo, det siger de jo allerede. Ja.
Men så vil jeg sige, bamsen går ikke til Mette Frederiks, men nu vi er ved det politiske håndværk.
Ja.
Fordi vi skal også sige, lytter, I kan jo stadigvæk nå at komme med et forslag til, hvem der skal have ugens fidusbamse, hvis I har et, ved at skrive på vores Facebook-side, Korto og Steno. Men vi er inde på det emne, der hedder politisk håndværk. Og der var det jo sådan, at i sidste uge, der skete der jo virkelig noget, i det vi her i programmet afslørede, hvem der blev den første modtager af Korto og Stenos Bismarck-pris. En pris, der uddeles til en dansk politiker, der har vist evnen at kunne føre realpolitik og få sin politik igennem, endda også med et lille mandattal.
Og derfor så var vi inde på Christiansborg forleden dag og tildele Margrethe Vestager prisen, og jeg tror, vi har et klip klar her fra vores interview. Det kommer her.
Vi står i samtaleværelset på Christiansborg med indenrigs- og økonomiminister Margrethe Vestager fra Det Radikale Venstre. Og anledningen er, at Torben og jeg i programmet sidste uge, vi mente, at du skulle have den første Bismarck-pris, som er det uofficielle Danmarksmesterskab
i
realpolitik.
Og det er jo en pris, som vi har indstiftet, fordi at vi synes også, at man skal præmiere politisk håndværk. Og det vil sige, dem, der har opnået indflydelse, som måske endda er meget større end det antal mandater, det berettiger til, så kan du jo så måske være uenig med, at du synes, at om du har fået mere indflydelse, end det dine mandater i virkeligheden berettiger til. Men det er derfor, at vi giver prisen, fordi det er ud ideologiske tider, det handler om at få sine ting igennem, og Bismarck, han var ikke ideolog, han var reel politiker. Tillykke med det, Margrethe Vestager. Du får nu, du tager den op nu, det er en byste, den er ikke særlig stor. Men
den er indkøbt i Berlin af Torben Steno for 49 euro.
Den er smuk.
Den er faktisk flot. Den er faktisk flot.
Og så får du så også denne her bog, en biografi om Bismarck af Jonathan Steinberg, og den er ovenikøbet signeret af den tidligere formand for Danmarks Kommunistiske Parti, Ole Sohn, der er primært
tidligere regeringskollega. Ja, og som også har udgivet den, kan jeg se.
Ja.
Det er simpelthen, det er Sohns forlag, som har udgivet denne biografi om en stor reformator.
Og en
mand, som så det som en af sine opgaver at samle og skabe opbakning. Og han var ikke bleg for at samarbejde med dem, der ville.
Han brugte også mange, jeg vil sige, hårde midler, kan man sige.
Jo, men det var også andre tider.
Det er korrekt.
Ja, og det er en hver politiker må ses i sin tids lys.
Men tror du så ikke også, at du vil faktisk kunne nyde at læse den? Han har faktisk også en poetisk over. Det er nogle helt fantastiske breve, han kan skrive.
Nej, og ikke haiku eller sådan noget.
Nej.
Men sådan lidt mere. Ja, men jeg tror også, jeg vil sætte pris på det. Altså, hans politiske storhed, hvis den afsløres i sidetallet, Så er jeg meget imponeret, fordi her er ikke mindre end 680 siders solid juleferielæsning.
Men det er nu er der mange noter også. Men det er jo en biografi, så men tillykke med det.
Altså den eneste helt marginale skuffelse, jeg kan præstere, for jeg er faktisk glad for den. Fordi jeg synes nemlig, I har ret i, at politisk håndværk er en god ting, som bør fremmes. Det er, at han er lidt mindre end den fuckfinger i gips, jeg tidligere har fået, som en anden værdsættelse af mit arbejde.
Men det skal kunne stå på skrivebordet. Som en daglig påmindelse om succeserne.
Altså, jeg synes, han skal hæves lidt højere end skrivebord. Nok kan jeg hæve sænkeskrivebord, men jeg kan ikke arbejde, hvis jeg er helt heroppe. Så han ser lidt strengt og manende ned på en.
Tror du, han kommer til at stå på dit kontor så synligt, at andre medier fra verdenspressen vil opdage, at du har Bismarck stående?
Det tror jeg helt bestemt.
Det synes jeg er en utrolig smuk start på Bismarck-prisens forhåbentlig mangeårige levetid. Jeg vil også sige til dig, at der var jo andre inde i billedet. Og der var faktisk Bjarne Corydon, var der mange af vores lyttere, der mente han også.
Det er som, også et fremragende bud.
Og det,
det er
i år
en
var det
kollega, som også brænder for det politiske håndværk og for de brede løsninger, og som heller ikke er bleg for at samarbejde med dem, der vil.
Men det faldt jo lidt på, altså han lagde faldet på, at han kommer fra et langt større parti end, end det radikale Venstre. Så målt lige sådan i indflydelse og i forhold til mandater, så mente vi jo nok, at du måtte have prisen i år.
Nå, jamen, så må man jo håbe, at han aldrig får den, fordi vi ønsker dig alt vel for Socialdemokratiet.
Men så til sidst, så vil jeg gerne spørge dig. I år var det professor Per Ørgaard, der var protektor for Bismarck-prisen.
Og det er smukt. Jeg bliver mere og mere stolt.
Men så tænker jeg, det er jo ikke sikkert, at han ønsker at fortsætte det værv. Så det, man kunne sige, det var, at vi indførte den tradition, at årets modtager, den første Bismarck-prismodtager, bliver protektor for prisen for næste år. Er det et valg, du ønsker at modtage?
Det er bestemt et valg, jeg ønsker at modtage. Det er jeg meget, meget beæret og stolt over at blive spurgt.
Tusind tak skal du have, og hjertelig tillykke med Bismarck-prisen 2013. Ja, det var så den stolte Bismarck-prismodtager Margrethe Vestager, vi hørte her, da hun modtog bogen og bysten. Men vi mangler stadigvæk at få uddelt ugens fidusbamse. Og nu vi er sådan i den lidt mere mundre afdeling af det politiske liv, så er der jo en virkelig grand old man, der er blevet minister, nemlig Holger K. Nielsen, som nu er blevet udenrigsminister. Og man kan sige, at humor er noget mærkeligt noget i politik, fordi da han overtog udenrigsministeriet for Willy Søvndal, så kom han jo til at tale om Cuba som et paradis. Og det var der så en, skal vi sige, en indimellem lidt ildre venstremand ved navn Søren Pind, som nærmest synes, at det var en skandale, at man kunne tale om Cuba som et paradis, og så ville indkalde til samråd i Folketinget omkring, at nu skulle Holger stå til ansvar for, at han har kan omtale en totalitær stat som et paradis. Og der er det jo så humorparagraffen, den træder i kraft her, fordi det var jo faktisk humoristisk ment, og det tror jeg også Søren Pind nåede at opdage. Så han kaldte så sit samråd tilbage. Men så kom
ja,
der lige...
Han var også lidt presset, skal vi ikke stemme, hvad vi nok har lov at sige. Han var temmelig presset, fordi folk synes, det var latterligt. Men, men i hvert fald, så skete der jo det, at nu er Søren Pind jo Venstres udenrigsordfører. Og selvom han, må man nok have lov at sige, lavede et selvmål her, så er det jo sådan set stadigvæk i Holger K. Nielsens interesse at bevare et ret godt forhold til Venstres udenrigsordfører, fordi det simpelthen er det centrale parti stadigvæk i den borgerlige opposition, ikke mindst når det gælder udenrigspolitikken. Så hvad gjorde han? Jamen, de havde jo et kaffemøde, og så skete det, og grunden til, at jeg kan sige det, det er jo fordi Søren Pind jo sådan har skrevet om det på sin Facebook. De holdt et kaffemøde, og hvor han forærede Søren Pind en CD, ja, med Buena Vista Social Club.
Et fremragende kubansk.
I øvrigt den samme CD, formoder jeg, som Willy Søvndal fik, da han trådte af og blev fra udenrigsministerposten af Holger K. Nu vil Pind have julefred, dropper Kuba-angreb. Men nu er der endelig ro på igen, hvor selv samme CD, som Willy Søvndal fik, har haft en finger med i spillet, oplyser Søren Pind på Twitter. Holger stak mig med et skævt smil en CD fra Buena Vista Social Club i dag til kaffebrunds baggrundssnak. Dansk politik, når det er bedst, skriver Pind. Så nu er julefreden, den har simpelthen sænket sig.
Ja.
Jeg må sige, at det viser også, at Holger K. er en klog politiker, som der er lidt format over.
Så synes jeg, at hvad skal vi sige, det er en lille julefidusbamse, men jeg synes også, det er vidner om en politisk elegance. Det synes jeg også skal præmieres.
Fordi Søren Pind er jo tydeligvis en lille smule rørt over, at når han nu ligger ned, så kommer ministeren hen og hjælper ham op og trøster ham lidt, og så blev det endelig jul.
Skal vi give...
Jeg synes, du taler den fidusbamse lidt ned. Jeg synes faktisk, det er en fin fidusbamse, han får.
Det er en elegancebamse.
For god stil.
For god stil.
Så tillykke med det, Holger K. Nielsen.
den går så til, den bliver sendt afsted til Udenrigsministeriet. Men der er jo altså også lige et par ting, vi lige skal have nævnt, som jo er på den alvorlige side. Og det er jo, altså, jeg spørger, nu kom den her rapport om embedsmændenes ageren i 3GI-sagen. Og der er nogle embedsmænd, som skal ind til det, der hedder et tjenestligt forhør. Det svarer vel nærmest til det, der hedder en kammeratlig samtale i Nordkorea eller sådan noget. Det er en ret hård...
Dog. Du får det til at lyde, som om man stiller sådan en Gestapo-lampen op i hovedet på dem, og de sidder i sådan en nøgent lokale.
Du ved mere om centraladministrationen, men ja, hvad er det, de her mennesker, som bliver udsat for, og hvor alvorligt er det i dit...
Jamen, det, der skal afklares, det er jo, hvorfor i alverden, når de finder ud af fejlen, er, det finder de ud af omkring i november, og så er det først den 20. Jeg tror, det er den 6. de finder ud af det. Og så er det først den 20. altså 14 dage efter, og efter kommunalvalget, lige efter kommunalvalget overstået, at man siger det til ministeren. Hvorimod er ministeren jo sådan set blevet bragt i en situation, hvor han jo ser ud som om, at han har fejret ikke noget guldtæppet, fordi det kan jo påvirke valgkampen. Det stiller regeringen i ret dårligt lys. Der er begået en masse fejl, det skal man selvfølgelig have afklaret. Spørgsmålet er, om der bliver rejst tjenestemandssager eller andre ting, det tror jeg ikke på. Altså, der kan nok blive uddelt nogle næser. De her mennesker får jo nogle hakker i tuden, det kommer til at stå i deres papir osv. Men det er en ret ubehagelig ting for hele embedsmandsapparatet, at der nu stilles stort spørgsmålstegn ved deres professionalisme. For det her med, at man glemmer papirer, som er altafgørende for minister, det er simpelthen for pinligt.
Men altså, nu har der jo været flere kloge hoveder ude, der udtaler sig om forvaltningsret og sådan noget. Der var en af dem, Tim Knudsen, tror jeg han hedder, der var ude og sige, at det her, det var det største mistillidsforhold, der har været mellem politikere og embedsmænd i 40 år. Altså, er du enig i den betragtning?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, Tim Knudsen nogle gange er lidt højt flyvende. Altså det tror jeg ikke. Men det, jeg også ser for mig, det er, at der nu kommer større og større fokus på embedsmændene. Altså, journalisterne er blevet mere interesseret i det. Og så er det selvfølgelig også tiret på grund af den der sådan, ting med, at nu kan de ikke søge aktindsigt på samme måde som før. Så måske de er lidt nede og ligge nu. Men vi skal jo sådan set også lige tale...
Vi skal lige tale om Troels Lund Poulsen, ikke?
Så du Peter Loft i går hos Martin Krasnik?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Jeg synes jeg faktisk, han klarer sig ret godt. Altså, Peter Loft, som er tidligere departementschef i Skatteministeriet, og må man nok have lov at sige, en ret central figur i den der skattesagskommission, som i går afsluttede de sidste afhøringer... Hvor Troels Lund Poulsen, altså den tidligere skatteminister for Venstre, og departementschef Peter Loft var inde og afgive forklaring. Og i dag kan man allerede se, altså nu skal vi faktisk vente helt til september på, at den her skattesagskommission barsler med sin afgørelse, og hvordan de har opfattet situationen. Jeg tror allerede nu, man kan sige, at Lars Løkke går fri. Der er ikke nogen umiddelbare beviser på, at han har noget med den sag at gøre. Jeg tror også, man kan sige, at Peter Arnfeldt, altså den her spindoktor, som mange mistænker for at have lækket Thornings skattesag til medierne, at der findes ikke nogen beviser på det, så han går også fri. Og det vil sige, at vi er tilbage til måske Skat Københavns direktør Erling Andersen, som jo også ser lidt mærkelig ud i den her sag, som har behandlet sagen. Han har jo viderebragt nogle oplysninger om Thorning-familien, som han nok ikke skulle have gjort. Så har vi Peter Loft, som har han blandet sig, har han ikke blandet sig. Han siger selv, at han har fulgt sagen. Det var også det, han mente i går hos Krasnik på Deadline. Han er jo sådan set under anklage for at have faktisk sagsbehandlet. Og vi er i en gråzone, hvor det bliver nok svært at sige, der er den rygende pistol. Der har du trådt på siden af.
At her, man får jo ikke nogen klokkeklar afgørelse. Det ved alle godt. Men så er det, der hedder folkedomstolen, eller det, vi kan kalde værtshus, der bodega-domstolen. Og der tror jeg ikke, man behøver at vente til september, før at dommen er afsagt. Troels Lund Poulsen, han slipper aldrig af med den sag.
Det siger han jo også selv, men.
Og han, som jeg har fået det refereret, og fra folk, der har overværet det i går, så fremstår han aggressivt og utroværdigt.
Jo, jo.
Og så kan det godt være, at der ikke kan findes nogen beviser, men jeg tror ikke, Troels Lund Poulsen slipper af med den her sag, og han er jo nok måske fortidens mand, ikke?
Jeg tror ikke, du skal være helt sikker på. Altså, Hans Engel mener jo, at han står på en ministerliste. Han ville ikke blive overrasket, hvis han stod på en ministerliste som forsvarsminister, hvis Lars Løkke bliver statsminister og danner regering næste gang.
Jamen, det vil jeg så simpelthen svare til, og så sige, så kan man også gøre Bjarne Riis til kulturminister, ikke?
Det er jo sikkert være nogen, der synes, det er en rigtig god idé.
Han har da forstand på sport og doping og
ja,
business,
ja, det er jeg helt enig i.
Hvis
Troels Lund skal dømes til noget som helst, så skal han jo i en rigsretssag, og det kan
jeg... Jamen, det tror jeg heller ikke.
Jeg har ikke hørt nogen, der mener, at der er beviser for det. Det, man kan diskutere, det er, at man kan få en næse. Jamen, det kan et politisk flertal jo tildele ham når som helst.
Oh,
og det
vil
jo blive udlagt som om, det er jo bare sådan noget, et flertal idømmer ham, og hvad så?
Så vidt jeg har forstået det, så gik Troels Lund Poulsens forsvar på, at han viderebragte homorygter for at beskytte.
Ja, det er jo
det vil jeg sige, det er så mærkeligt en konstrueret virkelighed, at ikke engang embedsmændene i Justitsministeriet kunne have fundet på
altså,
det.
Det virker som om, han har spillet smart på et tidspunkt, hvor han skulle have holdt sin mund, ikke?
Altså, hvis du har noget, vil have, skal gå videre, så fortæller du det til nogen, ikke?
Ja, jeg er helt med, men det er bare ikke nok til, altså det kan jo godt dømme ham som en skidt kagel. Jeg tror, i vælgernes øjne. Jeg tror, at nu det bliver meget interessant at se, om han bliver valgt til Folketinget næste gang, og hvordan hans personlige stemmetal er. Hvis det er sådan, at hans personlige stemmetal bliver barberet ned til en tredjedel af, hvad der han tidligere har haft, så er det jo også et vælgersignal om, at man synes, at Troels Lund måske skal blive ved med at være i køleboksen. Sådan måske ikke nu, at Lars Løkke skal sige, at nu skal du være forsvarsminister. Jeg tror ikke på, at der sker så meget andet, end at Peter Loft jo sådan set har betalt prisen, ved det han ikke departementschef længere. Nu er han så... Men det er han så stadig med hensyn til løn og så videre. Men de skal jo finde et komiteret job til ham et eller andet sted i Finansministeriet, hvor han ender på en eller anden lang gang og har et kontor, og så skal han lave en eller anden rapport, som ingen læser og så videre, og så hæver han depchefløn, indtil han skal på pension. Men nu skal vi til noget helt andet. Vi skal til noget mere behagelige, ja, klimatiske himmelstrøg.
Vi skal simpelthen lytte til musik her på Radio 24/7. Det er sjældent.
Fra Cuba. Det var Buena Vista Social Club med Chan Chan. Håber, jeg udtaler det rigtigt. I sidste uge rasede Cuba-krisen på Christiansborg, som blev forlidt med, at Pind trak sit samråd. Holger K., han synes heller ikke, at Cuba er noget paradis, og det synes ikke engang Enhedslistens Per Clausen. Der er åbenbart opnået konsensus om Cuba på Christiansborg. Da Mandela blev begravet, trykkede Obama endda præsident Raúl Castro i hånden. Men er der efter snart 50 års permafrost et tøbrud på vej? Ja, det taler vi mere om med Latinamerika-kenderen Niels Vestig. Velkommen til programmet.
Tak.
Du er økonom, liberal kommentator og skribent. Og i sidste uge så poppede Cuba jo pludselig som en trold ud af en æske op i dansk politik. Så det må man sige var sådan lidt tilfældigt, og vi har talt rimelig meget om den sag så allerede. Men det bringer os jo til, eller giver os anledning til at spørge dig om, hvordan hvordan går det egentlig med det sidste egentlige kommunistiske diktatur på den vestlige halvkugle, hvor jeg åbenbart færre herhjemme, selv på venstrefløjen, mener, at, at der er altså ikke tale om et... der er færre, der mener, at der er tale om et paradis med det, som Mogens Lykketoft og hans daværende hustru, Jytte Hilden, sagde i skrift. De skrev en kronik i midten af 80'erne i Aktuelt, hvor de omtalte Cuba som den sted med den charmerende sambasocialisme. Er det stadig et sted med den charmerende sambasocialisme, eller hvad?
Ja, nu ser selve udtrykket sambasocialisme, så kan man da åbenbart blive udenrigsminister alligevel. Samba stammer fra Rio de Janeiro.
Ja.
Så har ikke noget som helst at gøre med Cuba.
Der er ikke noget, der hedder, men vi så kalder det salsa-socialisme.
Ja, det skulle det jo så være, ikke?
Ja.
Jamen, det går da helvedes til, som det har gjort i lang tid. Det er et af Latinamerikas absolut fattigste lande.
Ej, men det er jo et sted, fordi når man hører, der er mange, der forsvarer Cuba. Ja, der mener de jo, at der er fri adgang til lægebehandling.
Ja.
Alle er i job. Altså, der er, den der sådan, altså, børnedødeligheden er helt i bund.
Ja.
Folk går i skole, og der er sådan en omfordeling af samfundets goder.
Ej, nu må jeg sige, det er helt vildt at skulle høre Jarl Kornel. Det sidder som om han var medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse.
Jeg refererer jo mange af de synspunkter, som måske ikke vil komme til ord her i programmet. Nej. Vi er i hvert fald to liberale, og så en, der engang imellem er liberal. Men Niels Vesti, hvordan er det ikke rigtigt, det jeg siger der? Eller?
Jo, det med ligheden, altså, det kan man sige, det fungerer på den måde, at folk har fået lov til at blive lige fattige. Og det kan vi vidt, altså den her gamle joke fra borgerlig side om, at i kommunistisk samfund, der er alle lige, for der er ingen, der har noget. Det gælder i den grad i Cuba. Der er dog nogen, der har noget. Og det er jo så dem, der er toppen af det kommunistiske parti og militæret. I dag er det jo sådan, at 2/3 af Cubas økonomi, den er jo sådan set kontrolleret af det kubanske militær, og det er jo også der, Castro har sine rødder.
Men
ellers, det, altså, de der parametre, du nævner omkring uddannelse, omkring børnedødelighed og levevilkår, der må man bare lige nævne...
Fri adgang til sundhedsvæsenet, som er rimelig godt.
Ja, ikke sundhedsvæsenet, nej, det er det nemlig ikke. Der var jo den Michael Moore-film for et par år siden.
Den amerikanske filminstruktør, yes, Michael Moore.
Om sikkert, hvor han skulle skælde ud på det amerikanske sundhedssystem. Og det kan der sikkert være god grund til at gøre. Men der viste han jo så, hvad der skulle være et almindeligt hospital i Cuba. Det viser så, at det var et hospital, der udelukkende var til for udenlandske betalende patienter og eliten i det kommunistiske parti. Den adgang, som almindelige mennesker har i Cuba, den er ganske rædselsfuld.
Men de bliver jo vaccineret, der er vel sådan noget...
Ja, folk går rundt med sukkersyge, og de kan ikke få medicin, og de skal betale penge under bordet osv.
Men jamen, jeg vil sige, den dagsorden der, og at tilstanden er sådan, det kommer jo egentlig ikke bag på nogen, heller ikke dem, der romantiserer Cuba. Men jeg vil sige, sådan har tilstanden nu været i mange år.
Ja.
Og man kan sige, da Fidel stod i spidsen, han var ligesom urørlig, fordi han var nationens fader.
Fidel Castro.
Men lillebror Raul her, han har jo ikke det samme karisma. Og så tænkte jeg, er der noget sted, der tyder på, at hvorfor er der ikke et oprør blandt befolkningen? Fordi hvis de har det så ringe, man kan sige, at befolkningen er efterhånden, altså de har måske aldrig oplevet andet. Men de ser dog trods alt, altså der er en del turisme på, eller i Cuba, hvor velhavende mennesker lever i de her reservater, ligesom man kan huske i det gamle Østeuropa, at du havde dollarbutikker og alt det der, hvor alt kører i vestlig valuta. Så de ved godt, at velstanden findes uden for deres eget samfund. Hvorfor gør de ikke oprør?
Jamen, altså, du kan jo godt knægte en befolkning. Altså, et oprør plejer jo typisk at komme, når systemet bryder sammen. Altså, den der romantiske idé om, at folket kan rejse sig i et totalitært system. Altså, så skal systemet først for alvor bryde sammen. Og vi taler om, hvad der har været og er et af de mest brutale diktaturer, man har kendt og kendt i det 20. århundrede i Latinamerika. Nu nævnte du det her med omkring, der var en hel generation af altså, dem, der var unge i 60'erne og venstrefløjen, som i den grad har romantiseret. Det har også altid undret mig. Men jeg tror simpelthen, det handler om, at man har brugt dette eksotiske sted, disse eksotiske mennesker, som man ikke har ønsket at finde for meget ud af om. Og så har man simpelthen projiceret alle sine drømme ind i det her. Så når de taler om, så er det deres drømme, de taler om, for det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Cuba er et meget brutalt diktatur. Har stort set været det fra starten af. 10.000 vis af mennesker, der er blevet slået ihjel. Mange, mange flere, der har siddet i koncentrationslejre. Og gør man det i et stykke tid, så knækker man altså en befolkning. Det har vi også set andre steder.
Men hvis man nu tager for eksempel den kubanske kommission for menneskerettighed og national forsoning, som er jo sådan noget en systemkritisk gruppering, så står der her, at det, og der mener man faktisk, at der er sket en forværring, at Cuba i løbet af 2012 har fordoblet antallet af politiske fanger fra 45 til 90. Jo, men
det er ikke meget.
Men det der er ikke mange.
Nej. Men undertrykkelsen i Sovjetunionen var jo heller ikke lige så massiv i 1970'erne, som den var i 1930'erne. Hvis vi ser, det er meget typisk historie for diktatur, er jo, at man slår hårdt til i begyndelsen. Tag sådan noget som Chile. Altså, de fleste af de mennesker blev slået ihjel og tortureret. Og det meste af det galt med
Chile. Så snakker vi Chile under Pinochet, højorienteret fascistisk diktatur.
Som når Che er helten på venstrefløjen.
Og så Che Guevara.
Che Guevara er helten på venstrefløjen, så Pinochet ligesom havde billedet, ikke?
Ja.
Det meste af det forfærdelige, der foregik, det foregik i de første år efter.
Altså magtovertagelsen, det er i 1973.
Ja,
du tænker, okay, ja.
Altså Cuba, under Pinochet. 59, hvis vi tager Cuba, så kan vi sige 60'erne og 70'erne. Det har nok været de år, hvor der har siddet flest politiske fanger. Så er der jo altså også en del kubanere, der simpelthen har flyttet måsen.
Til Miami?
Til Miami, ja. Hvor Sydflorida, det går jo under navnet Nordcuba.
Ja.
Og det er altså 20% af den kubanske befolkning, som i dag lever uden for Cuba. Og hvis man lukkede fuldstændig op, så ville den meget, meget stor. I begyndelsen af 80'erne anslog man, der var et tidspunkt, hvor man kunne søge om udrejse, anslog man op mod en tredjedel af befolkningen ønskede at forlade øen.
Jeg kommer til at tænke på den KU-kultbandet Free to Choose, som jo har en sang, der hedder Castro. Åh, Castro, du er stadig skide god. Det er omkvædet. Og der er en af stroferne, der hedder, hvis du vil have et stykke med salami, så må du svømme til Miami. Det var bare noget, jeg lige der rendte mig i hu her.
Jeg vil godt ind på noget andet, fordi nu har vi snakket om den der, altså specielt her i Vesteuropa, altså hvor socialister har romantiseret Cuba. Men nu, hvis vi nu så ser på den placering, Cuba har i den latinamerikanske familie, det ved jeg virkelig intet om, men det ved du jo noget om. Altså, fordi at jeg tror, det lykkedes at opbygge en myte omkring, specielt hvis man har sådan lidt anti-amerikanske sympatier, at så er det sådan noget med, der er Hugo Chavez, og så er der Cuba, og det er fandme fedt, de holder stand mod amerikanerne. Mm. Og så har man det der uvidende begejstring om, at hele Latinamerika hader USA, men man har de her bannerfører, og nu er Chavez så død. Men hvordan ser man på Cuba i de andre latinamerikanske lande?
Jamen, der man ser på det på to måder. Den ene del er det, du har fuldstændig ret i det her med, at der har været en dyrkelse selvfølgelig af Cuba, fordi man den lille, der holder stand mod den store. Det er altid interessant. Og man må heller ikke glemme, at mange af de mennesker, som i dag er en del af magthaverne, demokratisk valgt i mange latinamerikanske lande, en stor del af dem, de har jo tidligere været forfulgt af højreorienterede diktaturer. Nu nævnte vi Chile, Bachelet for eksempel.
Som er den nye præsident.
Som er den nye præsident, jeg måske lige huske,
ja.
I Chile. Også i Brasilien, hvor de, der har magten i dag, jo i 60'erne har været i opposition til militæret. Og så kan man sige, hvor flygtede man hen? Ja, så flygtede man til Cuba. Men måler vi, og det har man faktisk gjort, hvordan ser latinamerikanere på forskellige regeringsledere, forskellige lande i regionen, så er Fidel Castro den mest uglesete. Og det er i bunden af hitlisten der, der ligger folk som Hugo Chavez og Fidel Castro, og i toppen, der ligger Barack Obama og Lula og sådan noget. Så
Lula, det er den foranværende brasilianske præsident, som var en meget succesfuld præsident.
Meget succesfuld og meget karismatisk præsident. Så der er ikke nogen stor veneration i dagens Latinamerika, blandt almindelige latinamerikanere, for hvad det er, der foregår på Cuba. De ved godt, det er det sidste rigtige diktatur, og de ved godt, at forholdene er på mån til.
Men nu nævnte du jo Chavez, og han er afgået ved døden, yes. og der er kommet en ny præsident nede i Venezuela, og Fidel Castro, det er mange år siden, han holdt op med at ryge de store kubanske cigarer, og han er en gammel mand, og man må formode, han dør om ikke så forfærdeligt mange år. Det kan man jo så begræde eller glædes over, men Men han har en lillebror, Raoul, som var til begravelse for Nelson Mandela nede i Sydafrika. Og der vågnede verdenspressen op, ikke bare da Thorning tog et selfie sammen med Barack Obama og David Cameron, men faktisk da Raul Castro og Obama trykkede hinanden i hånden. Er det et tegn på, at der er et tøbrud på vej fra Amerika til Cuba, eller omvendt, så er der det hele taget noget, der kan med god vilje minde om reformer på Cuba, eller i Cuba?
Ja, i ord er der reformer. Det med tøbrud, det er altså mere kompliceret, det er mere rørende, det sparede det forhold. Det er jo, altså, vi har den her handelsembargo, og den amerikanske handelsembargo.
Det betyder, at man ikke må købe kubanske cigarer.
Ja. Som jo rent sådan strategisk er fuldstændig åndssvagt, fordi at det bliver selvfølgelig brugt af den anden fløj. Så det er det, der forklarer alle vores ulykker. Altså, grunden til, at man ikke kan importere Cuba, det er, fordi man ikke har noget at eksportere. Så simpel er den. For alle mulige andre har jo ikke nogen problemer med at handle med dem. Om der er noget tøbrud på vej, altså der er jo en eller anden form for dialog, har været det hele tiden, men det er et meget, meget kildent emne, og man har også lukket det op, men det er et meget kildent emne, ikke mindst i Florida, som jo er en stor del af eksilkubaner og deres efterkommere og bor. Men samtidig skal det også siges, der er jo en dollarøkonomi i Cuba, og den er jo i høj grad baseret på penge, der kommer fra Florida, altså fra eksilkubanere til deres familie i Cuba. Og der er også lavet på papiret reformer. I den virkelige verden er det noget besynderligt råd. Blandt andet har man lavet en liste over, i første omgang var det 178, og nu er det 181 erhverv, som man godt må bestride. Det er så noget med, at man må godt nedsætte sig som selvstændig erhvervsdrivende og pusse sko og sy knapper. Og det er simpelthen sådan, den er lavet. Altså, det er sådan helt specifikt, hvad
det ligger jo helt i overensstemmelse med Frank Aaens definition på socialisme som Enhedslisten. Det er at sige, man må gerne være selvstændig, og man må bare ikke tjene penge på andres arbejde. Så falder hammeren. Er det
sådan, man må ikke have nogen profit.
Og det er de jo på vej. Man må også, de er også begyndt med, at man gerne må handle med ejendom.
Men ikke i penge, jo. Det er sådan noget, man skal bytte, ikke?
Ja, og der er også store problemer, fordi i Miami, der sidder de med papirerne klar. Den dag, hvor regimet falder, alle, der har fået taget deres ejendom, der står de parat med at lægge sag an, de vil have deres ejendom tilbage.
Og det vil sige, at folk, de aner jo ikke, om de er købt eller så, eller i virkeligheden.
Altså, det er der lavet masser af rapporter om, hvad vil der ske, og hvem kan få. Fordi en ting er, det er amerikanere, der har fik beslaglagt. Hvad hedder det nu, ejendom? Der må man sige, at den amerikanske stat er jo forpligtet, det står jo i den amerikanske konstitution, at de er forpligtet til at varetage amerikanske borgers interesser, hvor de bliver knægtet i udlandet. Noget andet er som kubanske borgere, om de kan komme ind under det her.
En ting, jeg lige skulle høre lidt om, er der nogen som helst objektive målinger, meningsmålinger, som viser, hvor stor opbakning regimet i Cuba har i befolkningen? Nej. Ved man noget om det?
Ikke hvis du vil have de her objektive, det er umuligt at foretage.
Noget, der er tilstræbt objektivt?
Altså, der er nogen, der påstår, at 90% af befolkningen er modstander af Castro og Cuba. Nogen siger 97%. Men jeg bliver nødt til igen at sige, der er vi ude i det her med, hvor uafhængige er de mennesker, som skriver om det.
Vi ved det simpelthen ikke, det er konklusion.
Nej, men der er ikke nogen grund til at tro, at der er nogen synderlig stor opbakning, bortset fra de mennesker, der lever af systemet. Der er jo en opbakning. Fordi de lever jo af det. Altså i militæret, der er mennesker, der har det okay. Altså på den måde er Cuba jo et klassedelt samfund. Der er meget stor forskel på, om du tilhører den velstående elite, eller du tilhører resten af befolkningen.
Altså sådan en slags charmerende Nordkorea.
Det er et totalitært diktatur, og det er, må vi så sige, det er så sådan, kommunisme altid udvikler sig.
Men vi skal jo også tale lidt musik. Altså, nu hørte vi Buena Vista Social Club.
Dejlig musik.
Som jo var det, som en CD med Buena Vista Social Club. Ja. kender du historien om bandet?
Ja, lidt. Jeg har også set filmen, Buena Vista Social Club, dengang den kom frem. Det var en fremragende film. Min kone, hun tuede. Min kone er brasilianer, hun tuede under hele filmen.
Det kom frem for et par 20 år siden? Eller?
Ja, 10 år siden.
10 år siden. Ja.
Hun tuede under hele filmen, det kunne de andre tilskuere i biografen i Helsingør, hvis det ikke rigtigt forstå. Jeg tror, de så noget andet. Men hun til sidst var det nærmest, hun tudbrølede. Hun synes simpelthen, det var så skrækkeligt.
Hvad handler filmen om?
Jamen, filmen handler om at man, hvad hedder det nu, får kontakt til en række ældre musikere, ja, meget gamle musikere, nogle af dem er oppe i 80'erne og 90'erne.
I Havana?
I Havana. Og så følger man dem, og det ender jo med, at man skal spille en koncert i Carnegie Hall.
I New York?
I New York. Og hvor det så selvfølgelig typisk er, at de her musikere må ikke få deres familie med, fordi de skulle også gerne komme tilbage igen. Og på en side er det jo meget livsbekræftende, for det er nogle fantastiske mennesker, og flere af dem har jo en fantastisk karisma, og der er jo den her enorme musikalitet. Men på den anden side er det også meget, meget sørgeligt. Dels foregår det jo i Havana, i bygninger. Jo, altså, hvis man tilhører punk-generation, kan man jo godt lide, når ting er hervet og så videre, ikke? Altså, det kunne sgu lige så godt være sådan et nedslidt... industrikvarter.
Jamen, der skal hænge nogle der kabler hænge, ned for loftet, der hænge. Er disconnected.
Men det, som slog min kone, og det er derfor, min pointe er, det var, at hun kunne lige pludselig huske den musik fra, da hun var barn. Og det var meget populært. Jeg tror, i dag har vi glemt, hvor stor betydning Cuba havde før i tiden rent kulturelt, ikke mindst i Latinamerika. Det var sådan et kunstnerisk og kulturelt altså, kraftsind.
Før Fidel Castro.
Før Fidel Castro.
Det vil sige, at den her Buena Vista Social Club, at det er musik, der er fra før.
Yes, og det er det, jeg synes er så vidunderligt ved, at det er en socialist, der giver en anden journalist Buena Vista Social Club, for det er musik fra før kommunismen kom til, for sidenhen er der stort set ikke sket en skid.
Men det kan jeg så sige, det Cuba i hvert fald, det billede, der jeg har af Cuba fra før Fidel Castro, ja. Altså, det er jo sådan noget Robert Redford, der render rundt og gambler. Det er jo sådan et paradis for amerikanske småsvindlere og sådan noget, ikke? Altså, det er sådan, hvor man tænker, at ude på landet har de sgu nok ikke haft det bedre. Ja. Der har de heller ikke fået andet bønder med ris på det tidspunkt.
Jamen, det er klart, altså, hvad hedder det nu? Der har jo været, ud fra vores forhold, selvfølgelig en stor forskel på rig og fattig, og også en stor forskel på, om man levede på landet eller i byen. Jeg skal bare lige vide, at Cuba var et af de mest urbaniserede, over halvdelen af befolkningen, både altså i byer, før Castro kom til. De havde en relativt stor middelklasse. De havde på det tidspunkt en høj alfabetiseringsgrad. De havde et stort antal biler i forhold til befolkningens størrelse.
Og de har
mange
de samme
TV-kanaler,
biler
nu. Masser, ja, de har de samme biler endnu, nemlig masser af TV-kanaler og radiokanaler, og et meget rigt kunstliv. Kubansk teater i slutningen af 40'erne, begyndelsen af 60'erne, var verdensberømt. Hvorfor tror I Hemingway og de andre tog til Havana? Det var fordi, der skete noget.
Mm. Og det gør der ikke mere?
Nej, det gør der ikke. Altså, det er jo derfor, min kone tude, fordi nu, da hun sad og så den her film, så gik det op for hende, hvorfor det forsvandt. Hvorfor Cuba forsvandt ud af den her interkulturelle udveksling i Latinamerika, også i forhold til USA for øvrigt. Det gjorde den, fordi da Castro kom til, så blev alt jo lukket ned. Og i dag, hvis folk der prøver at lave noget kunst, ja, så kommer man jo i spjældet, i hvert fald hvis det er hvad hedder det nu, systemkritisk. Der er jo en fantastisk sang, der blev lavet, der hedder At knippe som en kommunist. Det band, der lavede det forsanger, han kommer og går jo ind og ud af fængslet i Cuba, for sådan noget må man jo ikke. Sådan en slags Ayn Hassan, kubansk Ayn Hassan, ikke?
Men er der sådan nogle analyser, som siger, den dag Castro, altså Fidel, dør, så falder det hele sammen som et korthus. Er han limen, der holder det hele samlet, el comandante?
Der har sikkert lavet masser af rapporter, men det er der jo ingen, der kan sige noget kløgtigt om. Altså,
men det er jo den slags overgangsordning, man ser reformer.
Det gik jo fint i Nordkorea. Altså, Kim Jong-un, han kører jo videre på, og nu er det Raoul, og Raoul har vel også en søn,
Men der er jo stadig usikkerhed i Nordkorea, trods alt, selvom der lige er kommet regimen.
Ja, altså, man kan jo nogenlunde sikkert sige, at det var nok ikke evigt, det her. Spørgsmålet er bare, hvordan det sker, og hvornår det sker. Og jeg mener, hvor mange gange har man ikke stået i Lille Havana i Miami og stået klar med flagene og jublet, fordi nu troede man, Castro døde, ikke? Og så overlever han alligevel. Altså, vi ved jo ikke, hvor sejlivet det her er. Og indtil videre har man jo sådan set også været rigtig dygtig til at finde sådan nogle sugar daddies hele tiden. Man havde Sovjet. Og da det så brød sammen, havde man jo en meget stor krise i 90'erne, så fik man jo, Chavez og Venezuela. Kineserne er der.
Hvad er de der med andet end deres egne griske interesser?
De er der ikke mere andet.
Hvad får kubanerne ud af det? Hvad har I kineserne? Du siger, de har ikke noget at handle med. De har heller ikke nogen råstoffer.
Nej, men de låner dem penge. Men det handler jo ikke om, hvad der er i forhold til nu snakker vi jo ikke om, hvad der er i forhold til den almindelige kubaner. Nu snakker vi i forhold til, hvorvidt man kan opretholde et regime og et styre, ikke?
Vi skal lige høre lidt mere Buena Vista Social Club, og når vi vender tilbage derfra, så skal vi tale lidt Uruguay og hashlovgivning. Vi hørte Buena Vista Social Club med Candela, men nu skal vi til noget helt andet. Vi skal tale Uruguay og hashlovgivning.
Ja, fordi det er jo en umådelig stor glæde at kunne meddele, at der er et land her i verden, der er kommet til fornuft, og det er den lille latinamerikanske stat Uruguay, som nu har besluttet at legalisere cannabis og lade det være et produkt, der kan købes med statsafgifter på, ligesom man gør med andre rusmidler. Det er ikke noget, man har gjort, fordi at man er vild med has, men fordi at man er nået til den erkendelse, som det meste af verden ikke er nået til, specielt ikke i Danmark, slet ikke Morten Bødskov, at samfundets politiressourcer skal bruges på at vinde en kamp, der ikke kan vindes. Has er kommet for at blive ligesom prostitution, derfor skal man ikke forsøge at forbyde noget af det. Og derfor er det faktisk gået sådan, at der er faktisk nogen, der vil indstille Uruguay til FN's, eller ikke FN, Nobels fredspris, og det synes jeg er en god idé, fordi et eller andet sted måtte det starte, og det handler ikke om at promovere has, men at...
Jeg vil lige indskyde, det er faktisk Uruguays egen præsident, José Mujica, som siger, at... han har motiveret, at han mente, at man skulle have...
Det synes jeg, der er endnu bedre, så, at man selv foreslår...
Selvglæde er jo velglæde.
Ja, men altså, det er bare en ærlig mand. Altså, hold du op med det der.
Men altså, Niels Vesti, hvad skal vi sige? Altså, de latinamerikanske lande, der er jo også meget pot der. Og altså, det er jo også noget, vi snakker om Cuba. Jeg har ikke været på Cuba. Jeg har været i Karibien. Der er det jo, man kan sige, det er ikke officielt legalt, men jeg tror næsten ikke, der findes et menneske, som ikke benytter sig af det.
Nu kommer du måske nogle særlige kredstorm.
Det er jo så på Granada.
Fordi rent faktisk er forbruget i Danmark, den er højere, end det er i noget karibisk land.
Okay, det, så... så er jeg helt rystet. Altså, men altså, er det her, nu du ved så meget om Sydamerika, tror du, det her er noget, der får... konsekvenser på den måde, at andre følger Uruguays fodspor?
Altså, det er jo meget spændende, det der sker. Altså, det er lidt, desværre lidt mere kompliceret end som så, fordi musikere snakker også om, det er et forsøg, man er parat til at rulle tilbage, og det er noget, man skal have lov til at købe 40 gram marijuana om måneden, og det skal registreres og så videre, og der er faktisk flertal i befolkningen imod det her. Men det er der er dog ikke andre steder, man er gået så langt, og det spændende er jo, hvordan vil omverdenen reagere? Hvordan vil USA reagere? Hvordan vil FN reagere? De var jo ude at sige, at det der er ulovligt, fordi man jo har indgået en konvention for mange år siden, der binder på hænder og fødder. Så jeg tror meget kommer til at afhænge af, hvordan det kommer til at gå, og man kan komme igennem med det, for så tror jeg, andre vil følge med.
Jeg skal lige begynde med at sige, at det var faktisk Simon Jenkins fra The Guardian, som foreslog det, og landets præsident. Men FN har været ude at sige, at de faktisk mener, at det er ulovligt, det de foretager sig.
Ja, og det er der, har FN sagt mange gange, og det kan nok laves om fuldstændig. Ja. Så lad os endelig se at komme af med det, og lad Danmark for en gang skulle være foregangsland på noget fornuftigt. Legalisere det, lad os få nogle penge i statskassen, det vil skabe arbejdspladser, grøn vækst i udkantsområderne. Det går vi ind for. Det var alt for kort at være Steno for denne her uge. Vi er tilbage i næste uge med et juleprogram.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Du kan finde Radio 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang Cordua og Steno sender direkte, er torsdag formiddag kl. 10.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.